Gamle testamentet, det er veldig bra. Der lærer vi å kjenne Gud på en annen måte enn i Nytestamentet. Så Nytestamentet er også veldig bra. Der lærer vi å kjenne Gud på en annen måte enn i Gamle testamentet, så vi trenger begge deler. Jeg har aldri skjønt de som går rundt med bare et Nytestamentet. Du får jo bare halve Jesus. Du må ha hele. Så det er fint med en sånn iPad også. Der får vi hele Bibelen, og så får vi flere oversettelser. Så det er veldig bra. Så hele Guds ord er viktig for å lære å kjenne Gud, og lære å kjenne Jesus, og lære å kjenne oss selv. Det skal vi se litt på i dag. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Dere har tenkt på den setningen. Bibelen åpner med den setningen. Det første som står. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Nå har ikke jeg lest alle verdens bøker, men jeg er ganske sikker på at ingen andre bøker åpner på en like sterk måte og holder det på en måte innledningen lover som Bibel. Hvis du virkelig tror på det som står der, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og så begynner du å tenke, hva er himmel? Det er et litt sånn abstrakt bilde. Jorden kan vi forholde oss til. Det er denne kulen vi bor på med trær og gress og dyr og mennesker. Og så bygger vi mennesker forskjellige ting, sånn som Gud har sagt at vi skal gjøre. Det er greit å forholde seg til. Og så er det himmel, og så er det universet, det er planeter og stjerner, og så leser vi Bibelen om myriader og serafer og engler. Det er litt sånn der, jeg vet ikke helt om jeg forstår det, jeg vet ikke helt om jeg klarer å gripe det. Gud, du er så stor. Du er så stor. Bare den ene setningen, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Hvis vi virkelig tror på det, hvis vi tror det at grunnen til at vi er her i dag, var at en gang så sa Gud et ord, og så begynte det å skje noe. Og så sa han flere ord, så begynte det å skje noe. Og så skapte han mennesket oss i sitt bilde. Og derfor er vi her i dag. Og da kan det ikke være noe tilfeldighet. Da tar vi bort det der plutselig skjedde det et smell. Og så er vi her i dag. Jeg vet ikke helt hvorfor, men skal vi leve 70, 80, 90, 100 år, og så dør vi. Og så er det ikke mer. Det tror ikke jeg på. Hvis vi tror på at Gud skapte himmel og jord, så er det mening. Da er det mening med deg. Gud, hva er det du holder på med? Og Gud har en plan. Han har en plan for meg. Han har en plan for deg. For deg, Thomas. Gud har en plan for deg. Yes? Tror du på det? Ja? Tror du at Gud skapte himmel og jord? Åh. Bra. Bra. Og så bor vi i et land som er rikt velsignet på mange områder. Vi har alt vi trenger i Norge. Vi mangler ingenting. Vi kan tro at vi mangler noen ting. Det kan være ting vi ønsker oss, men vi har alt. Vi har det så godt. Men likevel så ønsker vi oss mer i dette landet. Ikke det er litt rart? Det er litt rart. Men Gud har en plan for dette landet. Gud har en plan for oss. Norge er ikke et kristent land i dag. Norge er sekularisert land. Vi tror ikke på Gud. Vi kan si vi har en statskirke, de holder på å avvikle den. Men majoriteten av nordmenn i dag vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Og hvis vi leser litt i Bibelen om et land som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, det er ekkel lesing. For Gud vil ha noe med oss å gjøre. Vi er Guds plan. Vi er en del av Guds plan. Og når en nasjon vender seg bort ifra Gud, så må Gud gripe inn. Og det kan han gjøre på flere forskjellige måter. Nå har ikke jeg tenkt å fokusere så mye på hvis nasjonen ikke vender om, for det er guffent. Men en nasjon kan vende om. En hel nasjon, et helt folk, kan vende sitt hjerte til Gud og be om tilgivelse. Si, Herre, Herre, vi har syndet mot deg. Vi trakk et feil, vi gikk feil vei, vi gikk vår egen vei. Men Herre, vi ydmyker oss for deg nå. Vi vil tilhøre deg. Herre, redd oss, berg oss. Og det startet ikke med at alle i nasjonen kollektivt bare kommer til denne erkjennelsen, men det må begynne et sted. Og jeg tror det begynner her inne, hos hvert enkelt menneske som tror at Gud skapte himmel og jord. Tror på at han har en plan. Han har en plan for meg. Og da kan ikke jeg være likegyldig til dere. Da kan ikke jeg tenke, jeg har noe Jesus på innsiden. Men jeg har så masse annet i livet mitt. Gud, du får bare ta deg av de andre. Nei. Gud har en plan for dette landet. At det skal få vende tilbake til han. Vende tilbake til røttene og hvordan denne nasjonen ble grunnlagt, ble tuftet på Guds ord. Og bygd på Guds ord. Amen. Hvordan kan jeg kjenner det. Livet mitt er så... Jeg vet ikke om jeg skal si fullpakket, eller det er liksom, jeg har nok. Jeg har nok med meg selv og familien og jobb og unger, og det er veldig lite overskudd til nye, sånn som ordet fra Gud gjennom Rune. Hva her, det er en tid for å hente tømmer, det er tid for å hente nye, vinne nye mennesker. Jeg kjenner jeg har så lyst til det. Det brenner i meg, men så er det er ingen reserver igjen når dagen er over. Og så bare, Gud, altså, hva kan jeg gjøre? Jeg vet ikke om dere har det sånn, men hva kan vi gjøre? Hvis Gud sier det er tid for å hente, det er tid for å vinne nye mennesker, ok, det involverer meg, hva kan jeg gjøre da? Da kan vi gå til Guds ord. Så kan vi se, Gud, hva kan du hjelpe oss med? Hvordan kan vi få de der ekstra 10%, eller hvordan er det? Så ser vi på disiplene, vi trenger ikke å slå opp, men apostelgjerningene. Ser vi hvordan de levde, apostler, etter at Jesus hadde reist opp igjen til Gud. De hadde det ikke så lett, de heller. Jeg vet ikke hva deres liv var fylt av, men det var sikkert ikke Facebook og TV, men de hadde sikkert andre ting. For mennesker er sånn. Vi dekker egne behov først. Det er Maslows behovspyramide. Det er de grunnleggende tingene. Så bygger vi oppover. Men de var så grepet av Jesus. Og jeg tror at det ble alt oppslukende for dem. De bare levde livet sitt. Og så skjedde det ting igjen. Og Gud gjorde noe gjennom dem. De tenkte, jeg tror ikke de tenkte så mye over. I hvert fall tok de noen valg i de vanskelige situasjonene. For eksempel Peter og Johannes. De var og forkynte Guds ord. De fortalte om Jesus. Det likte ikke prestene og lederskapet i byen på de stedene de var. Så de ble tatt inn til forhør. De ble pisket og slått. Det er ganske dramatisk. Det blir ikke vi her i dag i Norge. Vi kan få motstand. Det blir debattinnlegger i avisene og på TV hvis noen er så uheldige å uttale seg fordelaktig om Gud eller Jesus. Det er ganske stort press og det å ytre seg og si at vi tror på Gud. Det er nesten en forside VG, bare det. Så jeg tror på Gud. Herlighet. Vi må få stoppet denne fyren, gale fyren der. Sånn er det i Norge i dag. Du skal ikke si så mye om Jesus eller de kristne verdiene før du møter motstand. Det gjorde en disippel også, bare på en annen måte. Og så står det at de ble pisket, de ble slått, Og så gikk de derifra glade over å bli funnet verdig til å bli vannæret. For Jesus sin skyld, tenk det! Tenk det! Da har de grepet noe. Beklager at det ble rørt, men man kjenner, åh, tenk å være på det stedet. Jeg vet ikke om jeg er der. Det er sånn, åh, kunne jeg ha kjent en glede over å ha blitt pisket eller slått eller fått masse ting imot meg? Kjent på det presset å stå og skal være frimodig for Jesus. Og så blir man trykket ned. Alle er imot deg. Og så skal man kjenne på en glede over å bli funnet verdig. Jeg tror det har noe med den hellige ånden å gjøre. Jesus hadde pustet sin ånd inn i disiplet. Og det har han gjort med oss også. Det har han gjort med oss også. Vi kan komme på det stedet der de som gjorde det her mot disiplet sier at det er jo vanlige folk. Ulærde lekmenn, står det i en oversettelse. Fiskere, snekkere. Men de så at de hadde vært sammen med Jesus. Det var forandringen. Det var det som gjorde at de kunne gå frimodig og fortsette å snakke om Jesus. De hadde vært så mye sammen med Jesus at det var ikke noe alternativ. De kunne ikke la være å snakke om Jesus uansett hva de møtte på. Og hvis vi leser litt i Nytestamentet hva de apostlene møtte og hva disiplene møtte. Nå er det noen unge her, men det er ikke vits å skjule det. Det står at de ble saget over. De ble drept. Det er en betegnelse. De ble hengt på kors. De ble steinet. De ble torturert. Bare fordi de trodde på Jesus. Bare fordi de ikke ville gi opp og snakke om Jesus. De tok det offeret. De betalte den prisen for at Jesu navn skulle bli æret. Da hadde ingenting med meg å gjøre. Jeg offrer ikke livet mitt for en annen for at jeg skal få noe ære av det. Men kun for Jesus. Du betaler den prisen. Jeg betaler den prisen. Hva det enn måtte koste meg. For at om bare en får møte Jesus. Jeg hørte han her Billy Graham, som regnes som en av tidenes største evangelister, vunnet veldig mange mennesker for Gud. Han ble spurt om hva det var som drev han i å fortsette å fortelle om Jesus. Og så sier han, det var ikke mengden, det var ikke alle de han hadde talt til som hadde møtt Gud gjennom at han delte evangeliet. Det var ikke alle de han hadde fokus på, men han hadde fokus på den ene. Når han sto i en forsamling og talte, og det var 20.000 der, så han ene der, han trenger Jesus. Hun som sitter der, trenger Jesus. Så ble det personlig. For en masse blir så upersonlig, det er vanskelig å forholde seg til. Og så etter hvert, da, hvis du skal forholde deg til veldig mange, så blir det vanskelig. Det er vanskelig å ha kjærlighet til 20.000 stykker. Men hvis du kan fokusere det, hun som sitter der, hun trenger Jesus. Han nummer 22.346 bak der, han trenger legedom. Og så kan man ta imot den hellige ånden, og så kan den hellige ånden virke. I det. Jeg har aldri stått på en scene og snakket i 20.000 før. Men her er det én. Her er det én. Her er det én. Sånn kan vi tenke også når vi er ute der vi er, på jobb eller på skole eller på fritids, aktiviteter. Det en her som trenger å høre om Jesus. Jeg villig til å betale prisen i dag for at noen skal møte Jesus. Et annet sted i apostelgjerningene, i Nytestamentet, står det at de var sammen. Disiplene var sammen, og så hadde de fellesskap. Og så ba de litt sammen. Så kom det en hellig ånd, og så skalv hele stedet der. Og så ble de fylt med en takknemlighet og med en frimodighet, og så gikk de ut og talte. Det er en styrke i det å være flere. Det er en styrke i det å komme sammen og bruke tid med Gud. Hvis man har det litt tungt alene, så er det en styrke å være sammen. Jeg har blitt veldig velsignet i høsten som var nå, høsten 2013, hadde det egentlig ganske tungt. Ville bare være alene. Ville ikke ha fellesskapene og folk. Gikk på jobb, gikk hjem og holdt meg for meg selv. Og det er veldig ulikt meg, for jeg er veldig sosial. Men sånn var det bare. Men så hadde jeg noen venner som sitter på første rad her, som ikke aksepterer at man isolerer seg. Jeg vet ikke om de har hørt fra Gud, men jeg tror det, da. Jeg tror at de har hørt fra Gud, og så tar de kontakt i kjærlighet. Kanskje vi bare er sammen i kveld? Så ikke, nei. Jeg vil heller sitte seg på TV. Vi ser en film, jeg er veldig glad i film. Jeg liker å se film. Men så har jeg en kone som også er veldig sosial. Som der jeg ville si nei, så sier hun ja. Kom ned. Og så blir det fantastiske stunder. Ikke alltid, jeg vet ikke om dere opplever det da. Men det var ikke så mange. Det var noen punkt på høsten som gjorde at det tente en liten gnist igjen. Tente en liten gnist. Jeg trenger fellesskap med andre. Så kan man bygge ut ifra det. Blir litt personlig her. Men sånn er det. Vi kan ikke skamme oss over oss selv eller vår egen tilstand. På samme måte som vi skammer oss ikke over evangeliet. Men jeg har kjent på det når jeg har ønsket å trekke meg tilbake av forskjellige grunner, så kjenner jeg på en sånn her skyldfølelse. Her, Jonny, det her er for dårlig. Må du skjerpe deg, må du ta deg selv i nakken. Og så har jeg nektet å gjøre det, for jeg vet at det er ikke måten å gjøre det på. Men jeg har ikke helt funnet ut alternativet. Men alternativet er være sammen med Jesus. På en eller annen måte, finn den der plassen der du er sammen med Jesus. Om det er med andre eller om du er alene. Jeg tror av og til trenger vi å være alene med Gud. Og så når man har vært det, så trenger man å være sammen med folk og dele de erfaringene vi har fått i fellesskapet med Jesus. Jeg tror jeg snakker meg litt bort, men jeg snakket om denne nasjonen Norge, som ikke er der Gud vil skal være. Sånn var det under Jesaja sin tid også. Folket hadde vært borti fra Gud, så må Gud reise opp en mann. Og så kommer han for å møte Jesaja. Så i Jesaja 6, for de som har lyst til å lese det, ganske sterke beskrivelser, hva som skjer at Jesaja får et syn når han blir hentet opp foran Guds trone. Han opplever selv at han står foran Guds trone, og så står det beskrivelser, hva som skjer der, hvordan det er der. Og Jesaja sin første respons, det er ute med meg. Han ble redd. I møte med en hellig, allmektig Gud, så innser han at jeg har ingenting. Jeg er en syndig mann. Jeg bor iblant et syndig folk som har vendt bort ifra Gud. Nå var jo ikke Jesaja der. Men uansett hvor rettferdig man kan oppleve at man er, står man foran Gud, da er det oppgjørets time. Det står noe om hver dag må vi ta opp vårt kors. Så hvis vi tok opp vårt kors i går, og så kommer Gud oss i møte i dag, så tror jeg vi allikevel må ta det opp. Det har skjedd ting som gjør at vi trenger å bli renset. Vi trenger at Gud får jobbe med hjertet vårt. Og så er det fint da at når man kommer med den innstillingen til Jesaja, Herre, jeg har ingenting. Send meg. Bruk meg. Bruk det her livet. Denne kroppen, denne munnen. Bruk meg. Det var Jesaja sin respons etter han hadde blitt renset. Det står hvordan det skjer. Gud renset han, gjorde han rein, og han kjenner det er så godt å få bli renset og få kjenne på Guds hellige renhet i livet mitt. Han hadde ingenting å skamme seg over lenger. Og så sier Gud, hvem skal jeg sende? Hvem skal vi gå? Vi har mye arbeid å gjøre. Gud arbeider hele tiden. Så her, send meg. Han spurte ikke, hva arbeid er det? Hva er det du vil skal bli gjort? Og så kunne han velge om han ville gjøre det eller ikke. Ja, det var ikke et alternativ for Jesaja. Så han, send meg. Og så fikk han oppdraget fra Gud. Og det var et møkkaoppdrag. Det var et bæsjeoppdrag. Det var det verste. Så kunne ikke han fikk beskjed om å gå tilbake til folket. Fortelle hvor dårlig det stod til med dem. Det er ikke et gøyt oppdrag. Det er ikke bare, halleluja, Herre, det skal gjøre meg glede. Men så står det at Gud skulle være med han. Gud skulle legge de ordene i munnen på han. Gud ville fylle med den kraften han trengte for akkurat det oppdraget. Gud gir oss det vi trenger i vårt daglige møte med andre mennesker. Hvis vi kommer til Gud og sier, Herre, jeg har ingenting i dag. Jeg har ikke overskudd. Jeg har ikke lyst. Jeg har bare lyst til å gjøre helt andre ting. Men her er nå jeg. Hvis du har noe arbeid til meg, så skal jeg gå. Og så tror jeg Gud han har masse arbeid. Han har masse ting vi kan gjøre. Forskjellige ting. Og så kjenner Gud oss. Gud kjenner deg. Gud kjenner deg. Han vet hva du trenger. Han vet hva du har. Hva du kan gi. Det står om de forskjellige talentene, gavene, nådegavene. Vi er ikke like. Så vi må gi det vi har og det vi får fra Gud. Så må de andre gi det de har, det de har fått. Det er jo sånn, har man møtt den guden som har skapt himmel og jord, som har tent stjerner. Har du prøvd å telle stjerner? Jeg var oppe og så begynte jeg å telle månen. Det var liksom litt lettere. Det er ganske mange stjerner. Og Gud har skapt alle stjerner som vi kan se. Det er sikkert enda flere så langt bort som vi ikke kan se. Han har sikkert navn på de også. Han har skapt sol som er 15 millioner grader eller noe sånt. Jeg skjønner ikke hvordan det fungerer. Det er masse ting i naturen, naturlover, så jeg bare forstår det ikke. Men jeg tror at Gud har skapt det, og han har tenkt ut hvordan det skal virke. Og så blir det vinter, og så blir det vår, og så blir det sommer, så blir det høst, så blir det vinter. Ting bare fungerer. Og så reflekterer jeg. Jeg tenker ikke så mye på det. Men når jeg skulle forberede meg på tale i dag, så var det den første setningen jeg fikk når jeg ba til Gud. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Hvorfor? Og hva betyr det i mitt liv? Så ble Gud veldig stor. Og så gikk jeg først på en sånn personlig reise i mitt eget liv det siste halve året. Gud talte masse til meg. Jeg tror at det ordet som Rune talte i dag, som Gud har talt om tidligere, det er Gud vil. Gud vil at flere skal bli kjent med han. Hvor mange husker hvor tid de tok imot Jesus? Har dere alltid vært kristen? Har dere alltid bekjent Jesus? Eller skjedde det et sånt vendepunkt der kan jeg liksom sette nål i tidslinjen over livet mitt? Der tok jeg imot. Sånn hadde jeg det. Jeg vet nøyaktig hvor tid jeg tok imot Jesus. Men det kan jeg liksom ikke. Ja, det var 16 år siden. Det var en veldig god avgjørelse, en veldig god opplevelse. Og jeg har erfart masse gode ting med Gud siden da. Men jeg tror det er noe med det der ferske brødet som Gud gir oss gjennom sitt ord, gjennom fellesskap med han. Vi trenger de der opplevelsene med Gud i hverdagen. Spise gammelt brød, det er ikke noe godt. Kan riste det et par ganger. Men jeg skulle si et par dager, men det ble et par ganger. Hvis det er skikkelig gammelt, så må jeg riste et par ganger for å... Ja, men det er liksom alvorlig budskap, og det er ikke meningen hvis dere sitter og kjenner fordømmelse nå, men jeg prøver bare å skildre hvordan jeg har hatt det i det siste, og hvordan jeg ønsker så inderlig for meg selv, og for dere også. Jeg vet ikke hvor dere er i livet, men det å bare ha det der fellesskapet med Jesus og disiplene hadde. Så hvordan kan jeg ta tempen på mitt eget liv med Jesus? Hvordan kan dere ta måletemperaturen og finne ut hvor er jeg i dag? Jeg vet hvor tid jeg tok imot Jesus. Jeg vet hva som skjedde i tiden etterpå, frem til i dag. Men hvor er jeg i dag? Og hva skjer videre? Da kan vi gå til Gud. Si, Herre, sånn har jeg det nå. Men jeg ønsker å bare leve nært deg. Og jeg ønsker å bli brukt av deg. Johannes, disippel, Johannes, apostel, Johannes, som har skrevet Johannes' åpenbaring, som er en bok som ikke jeg alltid skjønner så veldig mye av. Han skriver at han hadde et syn. Gud kom til han, og det var en dør som åpnet seg i himmelen. Tenk hvor fantastisk å sitte hjemme på rommet sitt og gjøre lekser. Og så en dør som åpner seg. Så får man se inn i himmel. Få et blikk av Gud. Jeg vet ikke hvordan Johannes opplevde det, om det var fysisk at han så det fysisk, eller om han opplevde det inni hodet sitt. Det vet jeg ikke, men det står en dør åpnet seg og ser. Og så forklarer han hva han så. Hva som skjedde foran Guds trone. Det står i Åpenbaringen 4. Vet dere hva som skjedde der? Vet dere hva som egentlig foregår oppe i himmel, der Gud sitter? Er det noen som har noen forslag? Tilbedelse. Lovsang. Musikk, sang, glede. Det er kontinuerlig lyd foran Guds trone. Det er ikke stille. Det står at det Det er noen som hele tiden sier, hellig, 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 hellig er Herren Gud. Han er verdig. Det kan virke litt sånn rart at det skal være så fantastisk. Men jeg selv i hvert fall kan vitne om at jeg har hatt noen veldig fine opplevelser i lovsangen. Av og til har jeg ikke det. Jeg bare lurer på hvor tid vi blir ferdig. Men jeg tror vi kan komme. Jeg tror vi, hvis vi vil, hvis vi ønsker inderlig å gripe og jage etter Gud, jeg vil være sammen med deg. Det er det jeg egentlig vil. Men så vil jeg, vil gjøre andre ting også, men Gud, hjelp meg, Gud. Men det er en kamp. Det er en kamp i det å være sammen med Jesus. Det er noen som ikke vil at vi skal være sammen med Jesus. Han har mange navn. Djevel, eller Satan. Han vil ikke at du skal være sammen med Jesus. Og vet du hva? Han er ganske frekk. Satan er ganske frekk, og finner på ganske masse ting for at vi ikke skal få være sammen med Jesus. Vet du hva en gang han gjorde? Jesus var kommet til en by som heter Kapernaum, så var han i tempelet der, i kirken. Sånn som dette. Jesus forkynte, fortalte om Gud. Så kommer det en mann som har besatt en ond ånd, Satan. Sant? Og roper og skriker og forstyrrer Jesus når han prater av Gud, når han forteller om Gud. Sånn, det er en av de mest brukte metodene sånn at han bruker for at vi ikke skal få vært sammen med Jesus. Han forstyrrer oss. Han tar oppmerksomheten bort fra det vi egentlig ønsker å gjøre. Tenk hvis det hadde kommet en ropen og skrikende inn her nå og lagd masse oppstyr. Da hadde jeg glemt å fortsette å snakke. Da alle hadde snudd seg, alle oppmerksomheten hadde blitt på han som kom inn og forstyrret, enn det å høre Guds ord. Så ser vi hva Jesus gjorde. Han ble ikke skremt. Han ble ikke redd, han ble ikke distrahert eller frustrert. Han sa bare, ti stille! Far ut! Så var den onde ånden, eller Satan, nødt til å forsvinne. For Jesus har all makt. Det er ingen som kan måle seg med han. Så uansett hva vi møter i livet vårt, om vi er alene og kjenner at det egentlig har lyst til å være sammen med Jesus, men så blir jeg distrahert, eller får lyst til å gjøre andre ting, eller kjenner at du skal be for noen syke, eller hva som helst som du egentlig kjenner på at Gud vil at du skal gjøre, det arbeidet var ditt. Uansett hva du da møter, så er Jesus med. Og han er den sterkeste. Jeg husker mange ganger på barneskolen, så var min far sterkere enn alle de andre sin far. Og jeg trodde jo det virkelig. Sånn, det, alle har sikkert opplevd det som min far er sterkere enn din far. Og min far, han jobber med det og det, han er jo kjempesterk. Og så sammenligner man fedrene. Det er jo ganske uskyldig. Men vi har en far som virkelig er den sterkeste. Som virkelig har skapt himmel og jord. Som har skapt deg. Så fylte jeg med sin hellige ånd. Så har vist deg hvem Jesus er, på en sånn måte at du har tatt imot Jesus. Og sa, Herre, jeg tror at du oppreiste Jesus fra de døde. Du skal være Herre i mitt liv. Herre er jeg. Det er ikke mye, det er ganske skrøpelig, men bruk meg. Herre, send meg. La meg få være et sånt leirkar med en skatt inni, og den skatten er du. Og hvordan møter Jesus mennesker? Nå har jeg snakket litt om hvordan vi selv kan komme til den erkjennelsen at vi trenger Jesus, vi trenger å være sammen med Jesus. Og så sender Jesus oss ut. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Sånn, vinn nye mennesker, fortell om meg. La de bli døpt. Hvordan møtte Jesus mennesker? Han møtte de først og fremst med kjærlighet. Og det har jeg tenkt i de her stundene jeg har hatt i høst. Hvor er kjærligheten? Jonny, hvor er kjærligheten din til andre mennesker? Jeg elsker Jesus, men hvor, Herre, hjelp meg. La meg se mennesker sånn som du ser dem.
Og kanskje er vi litt for travel til å stoppe opp og kjenne både hvordan vi kjenner hvordan vi selv har det, så det er vanskelig å medføre.
Ja.
Vi er så overfladisk at vi klarer ikke helt å ha empati eller forståelse for at vi tør ikke å stoppe opp.
Og da føler man at man heller ikke har noe å gi, sant? Man kommer til det stadiet. Men Jesus, han også ble trøtt. Han var sant menneske. Han ble trøtt. Han ble sliten. Så står det, han trakk seg unna folk. Han gikk opp i fjellet. Han fant seg øde steder der han kunne være alene med Gud. Det tror jeg er en sånn nøkkel. En nøkkel der det er bare meg og Gud. Så kan han få bare varme opp hjertet og knipe på det og ta bort det som ikke skal være der, fylle det med sin ånd. Og Jesus, han gikk ganske langt i sitt møte med mennesker. I Matteus 8 så står det at han møtte en mann som var spedalsk. Det er en sykdom som vi ikke har, jeg tror i hvert fall, i verden i dag. Har vi det? Nei. Men sånn, det er veldig smittsomt. Så de som var spedals, de fikk ikke være sammen med de andre. De måtte leve for seg selv, utenfor byer, utenfor landsbyer, utenfor der det var friske folk. De måtte holde seg helt for seg selv. Og fingrene, kroppen smuldret opp, mygler. En forferdelig sykdom. Og så kommer det, og sånn var det. Hvis det kom en spedalsk, så gikk friske folk langt utenom, eller de spedalske måtte gå en lang omvei for ikke komme i nærhet med de som var friske. De var isolert, hadde kun samfunn med seg selv. Fikk ikke vært sammen med andre som var friske. Tenk på den følelsen. Du er likevel menneske. Du er syk, men du er menneske. Og så går folk langt unna deg når du kommer. Vil ikke ha noe med deg å gjøre. Tenk på den følelsen. Så kommer det en sånn spedalsk mann til Jesus. Sier, Herre, om du vil, så kan du gjøre meg rein. Så kan du gjøre meg frisk. Ofte. Så får vi se det fantastiske med den kjærligheten Jesus har. Han sier, jeg vil bli rein. Så rørte han ved han. Det er ganske sterkt. Vi kan se flere steder også i Bibelen der Jesus sier, jeg vil. Så jeg vet ikke om vi skal lage en teologi ut av det, men vi kan i hvert fall slå fast at Jesus vil at de som er syk skal bli frisk. Og så går han bort, og så legger han hånd på den spedalske mannen, som er helt uhørt. Det var kjempefarlig. Hadde et annet menneske gjort det, så hadde de blitt smittet og blitt spedalsk selv. Man var ikke i kontakt med spedalske. Men Jesus, han går lenger enn å bare helbrede dem. Den spedalske hadde sikkert vært superfornøyd med å bli frisk. Men Jesus hadde den kjærligheten at han tar ditt steg lenger. Så rører han. Og så viser han sin kjærlighet. Og i andre steder i Bibelen står det at Jesus helbredet folk, og så gikk de bort. Så var det en som kom tilbake og takket han. Det er veldig lett å ta imot noe fra Jesus, og så glemme det. Glemme å rette takk til Jesus, og glemme å ta det i bruk. Så hvis vi ber for noen som er syk, og vi opplever at de blir friske, fantastisk. Men det de egentlig trenger, det er Jesus kjærlighet. Det er å ta imot Jesus. Og derfor synes jeg det var sterkt å høre Ronny. Han ville gjerne be for denne mannen med kreft. Han hadde tro på at han kunne bli frisk. Men Ronny formidlet, du trenger Jesus. Du trenger Jesus. Ta han imot Jesus. Sånn kan vi gjøre det også. Vi strekker oss den ekstra biten for at andre skal møte Jesus. Og det er i hverdagssituasjoner, tenker jeg. Kampen står. Det er svært få sånne her Billy Graham-er eller Paulus-er eller sånne her storkanoner som reiser rundt i verden og har svære kampanjer, 100 000 å ta imot Jesus. Gud trenger ikke så mange sånne. Han trenger de også. Men mest av alt trenger Gud vanlige folk, sånn som disipler, som levde sånn at de som var rundt, og så prøvde å nekte dem, de så at de hadde vært sammen med Jesus. Vi kan ikke stoppe dem. Vi kan ikke gjøre noe med dem, uansett hva vi gjør. Så fortsetter de å prate om Jesus. Og folk møter Jesus. Folk blir helbredet. Folk blir fornyet og får sitt liv forvandlet. Det var i hverdagen disiplene fungerte. Det er hverdagen jeg har lyst til å fungere, uansett hvordan jeg har det. Så vil noen dager være pyton, og andre dager være bra. Men jeg tror sammen skal vi komme oss bort fra det der at vi er så opptatt, for vi er det. Alle er opptatt, og det er full forståelse, og jeg er kjempeopptatt. Men det er noe, jeg tror Gud kan vise oss noe, gjøre noe mellom oss, der han også får plass til at andre ser hva vi har. Ser det skinnet fra leirkrukken som Rita profeterte. Gud har noe. Og så har han gitt det til oss. Så jeg tenker at det handler egentlig ikke om Gud. Det står ikke på Gud om andre mennesker skal få et møte med han. Men det står på meg. Det står på oss. Det er bare en påstand. Men jeg tenker det da. Gud vil møte folk med sin kraft. Han vil sette folk i frihet. Han vil helbrede. Han vil la dem møte Jesus. Ja. Det er litt sånn, kanskje litt tungt budskap i dag. Men jeg tror virkelig at hvis Gud får gjøre noe her, jeg tror han holder på å gjøre noe med meg. Jeg tror han holder på å gjøre noe med hver enkelt. Så kan vi se det her at folk vender om. Og til slutt, etter en tid, så vil dette landet også vende om. Så slipper vi å og klagemuren. Jeg vet ikke helt hva de gjorde, men nå stikker de sånne lapper inn i klagemuren og retter klager eller bønner opp til Gud. Og vi gjør det ofte på Facebook. Men jeg tror det er noe med hvor vi retter de tankene eller frustrasjonen eller oppgittheten eller det vi opplever i hverdagen. Hvis vi går rett til kilden og ber for andre, ber for oss selv, ber for andre, så kan Gud gjøre noe. I andre krøniker så står jeg husker det ikke uten at jeg må lese det. Det var litt da. Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, da skal jeg høre dem fra himmel, tilgi de syndene og lege landet. Jeg tror det er håp. Det er håp for dette landet. Det er håp for Øksnes. Det skjer veldig mye bra i Øksnes. Det er en sånn vind over Øksnes med positivitet. Og det er bra. Folk flytter hertil, og det er en sånn en energi. Men jeg tror Gud ønsker også å vise at det er han det handler om. Alt det andre kan være bra, men det er han det handler om. Da skal jeg avslutte med Samuel, som var en profet reist opp av Gud. Fra han var bitte liten, så ga han moren han til tempelet for at han skulle være en som tjente Gud. Og fra han var 3 år, så hørte han Guds stemme. Han lå i sengen sin, og så hørte han Samuel. Samuel. Og så trodde han at det var han presten som ropte på han. Så går han og sier, her er jeg, du ropte. Så kan vi historien. Så var det ikke Elia som hadde ropt på han, men det var Gud. Gud ropte på Samuel, en 3 år gammel gutt. For han hadde tenkt å bruke han til noe. Han hadde et arbeid for han. Så der kan vi være når Gud roper på oss. Jeg tror Gud roper på deg. Jeg tror Gud roper på deg. Da kan vi si, Herre, jeg. Tal. Og så kan vi få bruke livet vårt til å tjene Gud. Samuel, han brukte, når han ble voksen, så brukte han 20 år på å dra rundt i landet og snakke om Gud, og reise opp sånne profetflokker, så det står. Og så de som han brukte tid med, brukte igjen tid med andre. Så levde de under radaren på, for landet var inntatt av filisterne. Det var ikke et kristent land lenger, de holdt seg ikke til Gud. De var under okkupasjon. Men i stedet for å gå til krig mot de som ikke ville de skulle leve med Gud, så tok de det ned et steg. Og så bevegde de seg på grasrotnivå, på relasjonsnivå. Der var det 2-3 stykker som bodde der. De må jeg gå til, de må jeg fortelle Gud om. Der borte er en liten landsby. Jeg bruker tid på de. Så brukte Samuel 20 år på å dra rundt og reise opp sånne profetflokker som igjen dro rundt. Etter 20 år så var det en sånn kollektiv omvendelse til Gud. Da var det mange nok til at de kunne vende seg og si, Herre, vi vender om. Og 20 år, det er veldig lite. Det kan høres mye ut. Men kan det være mulig? Kan det være mulig på 20 år å vinne Norge tilbake til Gud? Vinne de folkene her i Øksnes tilbake til Gud? Du må tenke sånn. Det kommer ikke til å skje i morgen. eller nästa uke att hela Øksnes eller hela Norge blir frälst. Men 20 år, det är inte så länge. Men hvis vi sammen tar det uppdraget från Gud och så brukar vi det Gud har gett oss. Gud har gett mig något, Gud har gett dig något. Gud har gett dig något. Och så sammen så är vi ett bilde på vem Jesus är. Jeg har blitt så velsignet av Arne at jeg flyttet ut her. Nå spilte han tromma, selv om før også vi flyttet ut her. Men jeg har mer lagt merke til det, at han går opp, setter seg bak trommesettet og tar i bruk det talentet, den gaven Gud har gitt han. Det gir en annen dimensjon til musikken med tromma enn ikke tromma. Det är en gudstjeneste, Arne. Jag vet att du gör massa andra ting också som ett vittne om vem Gud är, vem du tror på. Så mitt i en travel vardag som så det var nog är vittnet om så brukar Gud dere. Så kan Gud bruka oss också. Han önskar att bruka oss. Ikke se smått på det. Tenk at i dag tjener jeg Herren. Yes.